17 sana. Davudning zafar madhiyasi. Ijrochilar rahbariga. Xudovand o'z quli Davudni barcha dushmanlari va Shaul qo'lidan ozod etgan kunda Davud ushbu qo'shiq bilan Xudovandni tarannum etib dedi.
Ey Xudovand, mening quvvatim, senga men mehr bog'ladim. Xudovand suyanchig'im mening, qo'rg'onim u xalaskorim mening. Tangrim boshpana topgan qoyam, qalqonim, qahramonim, istihkomim mening. Taqsinlarimga loyiqdir Xudovand, uni chaqirgan chog'im yovlarimdan xalos etur. O'lim zanjirlari meni qurshab oldi. Balo qazo serlari dahshatga chulg'adim. Tamuq iplariga ilinib qoldim. O'lim to'rlariga o'ralib qoldim. Tang ahvolimda Xudovandni chaqirdim. Xudoyimga faryod etib yolvordim. O'z ma'badidan ul eshitdi ovozim. Fig'onim uning dargohi-yu qulog'iga yetdi. Onchoq dunyo larziga kelib qaltiradi. Tog'lar poydevori titrab jumbushga keldi. Chunki Tangri taolo g'azabga mindi. Uning burnidan tutun chiqdi. Og'zidan halokatli otash sochildi. Yonayotgan cho'g'lar yog'ildi undan. U ko'klar bag'rini tilib tushdi. Tim zulmat oyoqlari ostida edi. U malakka minib uchib, yel qanotlari uzra parvoz etdi. Tun pardasini o'ziga yopinchiq qilib, tubsiz simsiyoh suvlarga berkinib, quyuq falak bulutlariga burkandi. Uning huzuri nurafshonligidan bulutlar qochdi. Do'l va yonayotgan cho'g'lar yog'ildi. Xudovand ko'klarni guldiratdi. Xudoyi taolo tovushini eshittirdi. Do'l va yonayotgan cho'g'lar yog'dirdi. U o'qlarini otib yovlarini tarqatdi. Chaqmog'ini chaqnatib ularni to'zitib yubordi. Ey Xudovand, sening qahrli tovushingdan, ruhingning g'azobnok sadosidan suv chashmalari ochilib qoldi. Dunyoning poydevori yaqqol ko'rindi. U ko'kdan enkayib, qo'limdan ushlab qoldi. Azim suvlar ichidan meni chiqarib oldi. U meni baquvvat dushmanlarimdan, mendan kuchli g'animlaridan xalos etdi. Ofatli kunimda ular qarshimga chiqdi, lekin Xudovand mening tayanchim bo'ldi. U meni kenglikka chiqarib qo'ydi. Mendan rozi bo'lib erkinlikka chiqardi. Xudovand salohimga yarasha meni siylar. Qo'llarim pokligi bo'yicha meni taqdirlar. Chunki men Xudovand yo'llarini tutdim. Xudoyim yo'lidan chiqib yomonlik qilmadim. Uning butun hukmlari ko'z o'ngimdadir. Uning qonunlaridan chekinmadim aslo. Uning oldida sidqi dil bilan yurib, gunohlardan o'zimni sakladim. Xudovand meni solih deb taqdirladi. Halol ish qilib, unga maqbul bo'ldim. Sodiq kishiga sen sadoqat ko'rsatasan. Samimiy odamga samimiy bo'lasan. Pok kishiga poklik ato qilasan. Biroq egri odam bilan ters yo'l tutasan. Ezilgan xalqni o'zing qutqarib, manmanlarni esa qaqshatasan. Yo Rabbim, sen mening shamimni yoqasan. Zulmatimni Xudoyim o'zi yorug' aylar. Sening madading ila men qo'shinga ham zarba beraman. Xudoyim nomi bilan to'siq oshib ketaman. Tangrining yo'li komildir. Xudovandning kalomi sofdir. Undan panoh so'ragan hammaga u bir qalqondir. Xudovanddan boshqa tangri kim ekan? Xudoyimizdan bo'lak panoh qoyasi bormikan? Tangri belimga quvvat kamarin bog'lar. Yo'limni o'zi kamolga yetkazar. U oyoqlarimni bug'u oyoqlariday qilib, meni baland yerlar ustiga turg'izar. Qo'llarimni u jangga o'rgatar. Mis yoyini otish ham qo'limdan kelar. Sen menga najot qalqoningni bergansan. Sening qo'ling tayanchim mening. Iltifoting meni yuksaltirur. Oyog'imni o'zing sobit qadam qilursan. Qimir etmas hech tovonim. Dushmanlarimni quvib ularga yetaman. Ularni tormor qilmaguncha qaytmayman. Ularga zarba qilsam, qat ko'tarmaslar. Oyoqlarim ostiga yiqilib qolarlar. Jang qilmog'im uchun belimga quvvat kiritarsan. Menga qarshi chiqqan yovni oyog'im ostiga cho'ktirarsan. Dushmanlarimning orqa tomonini menga burding. Mendan nafrat etganlarni qirib bitiraman. Ular faryod etsa-da qutqaruvchi bo'lmas. Xudovandni chaqirsalar-da u eshitmas. Yel to'zonni ko'kka sovurganday, men ularning kulini ko'kka sovuraman. Yo'l ustidagi loy kabi top-tap tashlayman ularni. Sen har bu zarbdan meni xalos etding. Yod xalqlarga meni sardor qilding. Men bilmaydigan el menga qaram bo'ldim. Ular ovozimni eshitib oq itoat etadilar. Ajdabiylar menga shirin sabonlik etadilar. Qal'alardan tir-tir titrab chiqadilar, holdan ketib ajdabiy o'g'illari. Xudovand bar hayotdir. Mening qoyamdir. Unga hamdu sanolar bo'lsin. Najotkor Xudoyim yuksalsin. Tangrim mening o'chimni oladi. Xalqlarni menga tobe qiladi. Dushmanlarimdan o'zing qutqarasan. G'animlarimdan ko'ra meni yuksaltirasan. Zo'ravonlar panjasidan xalos qilasan. Shu sababdan ey Xudovand, millatlar ichida seni madh qilaman. Ismingni tarannum etaman sening. Sen podshohingga ulug' najotlar ato qilasan. O'z tanlaganing Davud va uning zurriyotiga mangu inoyatlar baxsh etarsan.